Dorte, sidste gang, så i vores sidste samtale, så talte vi om afskedsritualer, og vi talte rigtig meget om de ritualer, der knyttede sig til dengang, hvor vi mistede et lille nyfødt barn. Og så talte vi om, at i dag eller nu vil vi tale om de ting, som I gjorde dengang Kjetil døde. Og hvordan I ligesom fik lavet personlige ritualer, og hvad skal man sige, de valg, som du tog, eller I tog, og hvordan det var. Så måske kunne du indlede med sådan bare at lige fortælle lidt om, altså lige der omkring afskeden, hvad det var for nogle ting, der var blev vigtige for dig der, og som du valgte at gøre?
Ja. Jamen altså, Cecil døde jo meget pludseligt. Cecil døde af en stor blodprop i hjertet. Jeg gik i seng klokken 10:30, og klokken lidt i 12, der vågner jeg ved, at det banker på væggen fra toilettet, og der sidder Kjetil ude og har haft en blodprop. Det er ret tydeligt. Og vi ringer til ambulancen, og den kommer, og de arbejder med ham, og han kommer på Skyby, og de forsøger at stabilisere ham og gøre ham klar til en udvidende ballonoperation.
Ja. Ja.
Og han dør på vej op til operationsstuen i elevatoren. Der sætter hans hjerte ud, og de arbejder med ham og forsøger at genopleve ham i cirka 45 minutter, og så kommer de ned og fortæller os, at han er død. Så det gik jo altså helt utroligt hurtigt. Altså, jeg tænkte på, da du fortalte om dig, der bærer dit barn ud fra Skyby, at Silje og jeg, vi forlod Skyby sygehus klokken 3:30-4 om natten, efter at have set Kjetil, hvor han var gjort i stand, eller hvad det hedder, og så kørte vi hjem, og så tog vi tøjet af og gik i seng, og så lå vi der og tænkte, fuck.
Ja.
Altså,
ja.
Jeg ved ikke, hvad vi tænkte ved at gå i seng, om vi bare tænkte, om nu kan vi godt sove, eller hvad. Det var sådan helt vildt mærkeligt. Og så vågner man jo op til alt det der, så altså, så lykkedes det altså alligevel at sove lidt, og jeg skulle ringe til Kjetils forældre, og jeg skulle ringe til mine forældre og min bror osv. Og efterhånden, som man får gentaget den der historie nogle gange, så går det jo op for en også altså meget sådan, på den ene side meget klart, og på den anden side meget tåget, ikke? Altså det her, det er sindssygt, Kjetil han er død. Ikke? Og så starter hele den der jo med, hvad nu?
Ja.
Altså jeg har ikke prøvet at forestå en bisættelse eller en begravelse. Cecil var meget bange for at dø, og selvom vi forskede i tab og sorg igennem 10 år sammen, så talte vi aldrig om, hvad Cecil ville, når han døde. Mm. Altså han plejede at sige, at han ville brændes, og så ville han smeltes ind i en kapsel, og så ville han sendes i kredsløb om Jupiter. Og det er jo også sådan en spas måde at sige, og sådan, hvad skal man sige, undgå at tale om det, ikke?
Ja.
Så man kan sige, at der var sådan rimelig åbent.
Ja.
Hverken Kjetil eller jeg har nogen sådan kirkelige eller religiøse forankring, så det stod helt klart, at der var sådan hvad skal man sige fri improvisation på på det der, ikke?
Mm.
Og så begynder de der tanker selvfølgelig med, hvad er det så man gør? Altså hvad er det der giver mening for os at gøre på en eller anden måde? Så jeg tænkte, Gud, jeg må have fat i en bedemand.
Mm.
Og jeg vidste sådan med begravelser, jeg har været til i byen, jeg vidste, hvem det ikke skulle være, ikke? Men jeg havde sådan, så jeg spurgte nogen, kender I en god en? Og der var sådan flere, der sagde en bestemt, og så ringer jeg så til den bedemandsforretning og siger, jeg vil gerne have en bedemand, og det skal være en rigtig voksen. Jeg talte med en meget ung mand. Det skal være en rigtig voksen, og han må godt have lidt humor. Fordi jeg tænkte, det her det skal være til at holde ud på en eller anden måde.
Ja.
Fordi han skal være der til bisættelsen, og det skal være altså, han skal være en, vi gider at have gående på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Så ved jeg godt, hvem I skal have, sagde han. Og så kom han så, og så havde jeg faktisk inviteret fire gode venner til at være der sammen med mig.
Ja.
Vores datter var ikke interesseret i at være der. Hun kunne ikke forholde sig til det, selvfølgelig. Hun var 13 år. Så vi sad i haven, og nogen havde købt kage, og nogen havde lavet kaffe. Og så sad vi nede i haven, og så kom bedemanden. Og han var sådan super fin fra starten. Han kiggede lige rundt på os, og så kiggede han ned af sig selv, så sagde han, jeg tager lige jakken af. Han var meget sådan formelt klædt også.
Ja.
Og så kunne jeg ligesom sådan mærke, okay, han er sådan en basis i orden, ham der, ikke?
Ja.
Og så, så kunne folk jo noget forskelligt. Altså en god veninde, som er meget sådan glad for danske sange, hun har sådan gjort sådan nogle tanker om sange. Og ikke, at jeg faktisk valgte nogen af dem, men det var bare, det havde jeg for eksempel ikke tænkt på.
Nej. Altså. Nej.
Og så sad vi sådan lidt og snakkede om, jamen, hvad med det, og kunne man så, og så vil jeg gerne have. Og det var virkelig improvisation, ikke også? Fordi, som sagt, jeg havde ikke forudgående sådan gjort mig nogen tanker om det, og der havde heller ikke været noget opløb, kan man sige, til det. Så på den måde var der ikke rigtig noget. Så vi fandt ud af, at vi ville, der skulle være musik, som Sjetil elskede, og som vi forbandt med Sjetil. Så vi spillede Pink Floyd og Roger Waters, når man kom ind i kapellet, der var Nordre Kirkegårds kapel. Der var selvfølgelig ikke nogen præst til stede. Vi kunne lave playlister hjemmefra. Bedemanden sørgede for, at det kunne forbindes til stedet osv. Så, så når folk kom, så blev der spillet det der musik. Det stod ret klart, at Sjetil ikke skulle ud i en hvid kiste. Fordi hvide kister, synes jeg, har sådan en eller anden kulde over sig. Og så prøvede vi at finde ud af, hvad farve skal den så have, og så kunne jeg pludselig huske, at da Sjetil blev 50, der holdt jeg tale for ham. Og så sagde jeg til ham, hvis du var en farve, ville du være blå som havet. Så siger jeg til bedemanden, men kan man have en anden farve? Ja, siger han. Vi finder bare sådan et farvekort med ralfarver, og så kan du bare sige, hvad for en farve, så skal jeg nok bestille det. Så han sørgede ligesom for, at det blev bestilt, så vi valgte, at han skulle i sådan en meget dyb blå kiste. Fik lavet et meget stort foto af ham fra da en måned forinden, hvor vi havde fejret vores 30-års kærestedag på restaurant Cadeau på Bornholm. Så det stod ved siden af kisten, og så hvad skal vi så? Jamen, så skal der være nogen, der siger noget. Jamen, hvem skal sige noget? Okay, jeg holder hovedtalen. Hvem skal mere sige noget? Så tænkte jeg over, om jeg ville spørge Sjetils far, som er sådan en, der læser digte, om han ville læse op. Men han er jo også meget gammel, og det er jo altså utrolig hårdt at miste sin dreng, uanset hvor gammel han er. Så jeg ville ikke spørge, men han meldte så faktisk ind, at det ville han gerne.
Ja.
Så spurgte jeg en god ven af Sjetil, digteren Michael Valeur, om han ville læse noget op, for han havde skrevet nogle digte, som Sjetil var glad for. Og det sagde han ja til, og der var to af vores gode venner, som læste uddrag af Tjekhovs Kirsebærhaven, som Sjetil har instrueret flere gange med dem som skuespillere. Og en norsk veninde af os sang en norsk kærlighedssang, som er sådan en kærlighedssang, som alle nordmænd kan, Halfdan Sivertsen, som sang den i kirken. Vi spillede Leonard Cohen's Take This Waltz. Fordi den dansede Sjetil og jeg altid til nytårsnat, inden vi gik i seng. Og sådan nogle ting.
Ja.
Og så valgte vi så, at jeg har altid synes ved bisættelser, at det er utrolig mærkeligt og også sådan antiklimatisk, når man kommer ud af kirken, og så står alle, og så kører rustvognen væk med den døde. Ja. Så jeg besluttede, det er os, der forlader Sjetil, han bliver stående. Fordi jeg kunne simpelthen ikke bære det andet. Så besluttede vi, at der skulle stå en stor krukke med alle mulige blomster oppe ved kisten. Sådan at når vi gik ud, så var det mig og Silje, der først tog en blomst og lagde på kisten og tog afsked.
Ja.
Og så kunne andre, der havde lyst til det, tage en blomst og lægge på og tage deres egen afsked med Sjetil. Og så forlade kapellet gradvist, ikke? Altså sådan at tage den tid, de nu skulle have. Og det gjorde vi egentlig, altså jo både fordi jeg som sagt ikke ville stå der, og så rustvognen kørte, men også fordi, at det jo var meget klart, hvor mange mennesker, som egentlig havde en andel i Sjetil, ikke?
Ja.
Så det var meget vigtigt for mig, altså det der med, at andre også havde mulighed for at tage afsked, altså at vi ikke på en måde skulle fylde det hele i den der bisættelse. Ikke? Og det betød også, at jeg aftalte med hans forældre der på dagen, at de havde mulighed for at gå ind i kapellet og tage afsked med Cecil, altså hans forældre, hans søskende, hans niecer, før Silje og jeg kom ind. Altså, fordi jeg synes, det var vigtigt at give dem plads også.
Ja.
Og i den måde, vi inviterede på, altså jeg kunne, vi havde jo ikke nogen dødsannonce i avisen, vi skrev det på Facebook. Cecil er død, og vi vil gerne invitere alle, der holdt af Cecil til at komme. Og der kom 250 til den der bisættelse. Og det var, altså vi var selvfølgelig venner, familie, kolleger, nogle gamle studerende af Cecils, gamle studiekammerater, alle mulige folk, som kom. Ikke?
Ja.
Og jeg synes, den der delen var helt utrolig dejlig. Altså det der med, at altså jeg følte virkelig, da jeg stod der foran kapellet, hvor der var en kæmpe kø af mennesker, som ventede på at give krammer og gå ind. Ikke? Jeg følte mig styrket ved hvert kram simpelthen. Jeg følte virkelig, at vi var mange til at bære det der. Ikke? Og så efterfølgende kørte vi herhjem, og så var der en, der havde lavet mad, og nogen havde sørget for at købe vin og øl og sådan noget, sat telt op i haven og sådan noget der. Og så var der mindestund, hvor man så kunne fortælle om Cecil og spille musik for Cecil og sådan noget der. Vi havde også, vi spillede Tom Waits, da vi forlod kapellet og sådan noget, som også var meget Cecil, ikke? Og så var det ligesom sådan utrolig fint, og så sev folk efterhånden, og vi var en flok, der sådan blev hængende, og Silje havde en del kammerater med, som også var med i kirken med forældre og sådan noget der. Så vi prøvede sådan at være, hvad skal man sige, meget inkluderende på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Så det var en meget personlig afsked, ikke?
Ja.
Ja.
Ja, og også, som du sagde sidst, vi talte sammen, altså det der med, at man er mange om at dele den døde, altså det lyder som om, at det lykkedes dig og jer at få lavet nogle afskedsritualer, som virkelig havde det som sit udgangspunkt, at og som du også beskriver her, det der fællesskab, som løfter denne her selvfølgelig forfærdelige hændelse, men man er mange om ham, og vi er mange om det. Og, der, og det der, du siger med at give plads.
Ja.
Og det lyder også som om, at det også fik en betydning for dig, altså fordi det virkede jo også tilbage, det inkluderende.
Ja. Ja.
I hele og mærkede du også det, altså nu spurgte du mig sidst, men altså hvordan var det for dig mærket, altså den meget inkluderende og meget åbne fællesskabsmåde at gøre det på, mærkede du den så efterfølgende også, at det havde en betydning, at I havde delt den med mange, at I var mange om at være sammen om det her?
Ja, det synes jeg, altså jeg synes, at altså jeg synes, at det sammen med det, at jeg jo i månederne efter, hver måned på hans dødsdag, lavede de der Facebook-skriv, hvor jeg ligesom skrev, sådan har vi det, sådan går vi, sådan går det, det tænker vi på, det sker der i vores liv. Altså jeg har jo hele tiden sådan inviteret folk ind på en eller anden måde. Og jeg har både mærket, at folk på den konto også tør at adressere det på en måde. Ikke? Men også det der med at gøre det naturligt at tale om Cecil efterfølgende. Altså også over for vores datters venner for eksempel. Altså det der med, det handler ikke om, at vi skal tale om ham hele tiden, men han har været her. Og han er en del af vores liv, og han er en del af vores historie. De har jo kendt ham, siden de var små, de der venner. Ikke? Så det er vigtigt, altså, at vi altså på en eller anden måde giver den plads. Og det var som om, at det at prøve at gøre det så afslappende som muligt, også gav noget rum på en måde til at, hvad skal man sige, til at andre ture og byde ind med noget.
Ja, og der, ja, netop at invitere ind i det rum. Og der er der også en vældig, vældig stor forskel på, når vi sidst talte om et lille spædbarn, der dør, som kun lige har rørt verden med en lille sommerfugle vinge. Og så et menneske, som virkelig har levet og været her i mange år, og som rigtig mange har knyttet an til.
Det er helt utroligt forskelligt, og det er faktisk, altså det er jo noget af det, Cecil og jeg faktisk har skrevet rigtig meget om i forbindelse med vores forskning i, hvad forældre gør, når de mister spædbarn. Og har vi jo skrevet rigtig meget om, at noget af vanskeligheden ved overhovedet at ritualisere over sådan et lille liv der, er, at barnet knapt har været her som fysisk tilstedeværende. og ikke har nogen historie, og ikke har, altså alt det der skulle jo først bygges op, kan man sige, ikke? Ja. Og der er det virkelig gået op for mig, ja, hvor stor den forskel egentlig, ja, er. Altså, den er totalt radikal, den forskel, ja, ikke? Fordi når du mister en voksen, så har du for det første, altså vi havde 30 års kærestehistorie sammen. Der var ting, vi kunne lide at gøre. Der var mennesker, vi kunne lide at gøre det med. Mm. Han havde tilknytninger til nogen. Altså det der med, hvem kan man invitere ind? Altså man har jo, ja, et kæmpe galleri af mennesker i virkeligheden. Ja. Og man har også enormt mange referencerammer, ikke? Altså hvad er det, der skal understreges, ja, her? Hvad, ja, er det, der er vigtigt, ikke også? Ja. Altså, og det synes jeg på en eller anden måde, det blev virkelig klart, det der med, at når man mister en voksen, så har man et helt andet repertoire. Selvom der jo også opstår nye ting. Altså, for eksempel, da vi skulle vælge borgerbuket.
Ja.
Altså, vi har altid haft solsikker i vores have, så bliver det solsikken, men det bliver også Van Gogh-solsikken, altså den der fyldte solsikke, ja, som ligesom er blevet vores blomst.
Ja.
Og det ved jeg ikke, hvor det kommer fra. Altså, du ved, altså, og så havde der været, at vi fik utrolig mange buketter. Altså, jeg tror, vi fik 35 buketter eller sådan noget, da Cecil døde. I rigtig mange af dem var der stor mandstro, som er sådan en lidt tissel-lignende blå blomst.
Ja.
Og fordi den havde vi så ligesom lært at holde af i de der dage inden, så den besluttede, at den skulle også være der. Og ja, så skulle der også være dem. Cecil var ikke nogen sådan kolossal stor blomst og elsker, så der var ligesom også frit slag, ikke? Men det der med, hvad er det så, man vælger at tage ind, det er, ja, utroligt spændende, ikke?
Ja,
altså,
ja,
de,
ja,
valg, man gør, ja, og, ja, den måde, man fortæller det på en, ja, eller anden måde.
Ja,
det,
og
det
man kan sige, med et menneske, der har levet, altså det er jo også en ny, hvad skal man sige, og det, den ånd, som du og I gjorde det i, var jo også rigtig meget. Og det her, hvad er det da, så at sige, essensen af, ja, af Chetil?
Ja.
Hvad er det, vi forbinder allermest stærkt,
ja,
med ham?
Præcis, ja.
Og derfor skal der være den musik, ja, og de blomster, ja, og så,
ja,
videre.
Ja.
Og det har man selvfølgelig ikke med det lille spædbarn,
nej,
som jo kun lige har rørt.
Ja.
Men i den proces, man kan sige, man ved rigtig meget om, ja, det menneske, og man kommer så ind til kernen af, hvad det her menneske, ja, handler om.
Ja.
Og som man så deler i det, ja, her fællesskab. Ja. Men der kommer jo så også nye ting ind, som,
ja,
du siger.
Ja.
Der opstår alligevel, ja, på en måde en viden om det menneske, som vokser,
ja,
i afskeden.
Ja, og der er nogle ting, der står klart. Altså, fordi der må man jo også på en eller anden måde stille sig åbent an,
ja,
kan man sige. Ikke? Altså, fordi da vi sad der nede i haven med bedemanden, så åbnede det. Altså, så var der, ja, jo ting, skal vi så ikke også, og skulle vi så ikke, og, ja, kan man så, og,
ja. Ja.
Nå, men okay, og, altså du ved, og hvor bedemanden ligesom blev sådan en facilitator, der lige tjekkede, okay, hvis vi gør det klokken det den dag, kan vi så i virkeligheden, ja, booke hele eftermiddagen. Normalt booker vi 40 minutter til en,
ja,
bisættelse.
Ja.
Vi booker lige 2 timer, for det her kan godt blive langt.
Ja.
Nå, men altså du ved,
ja, ja, ja,
sådan noget der, så, ja, tjekkede han lige af,
ja,
med det,
ja, ja,
praktiske, og så var der, nå, men kan man det? Ja, det kan man godt, men så skal I lige tænke på sådan, og,
ja,
altså du ved.
Ja.
Så han var ligesom den, der sørgede for, og vi var ligesom dem, der snakkede sammen om, hvad så, og hvad skal,
ja,
vi så, og,
ja,
du ved,
ja,
på den måde, ikke?
Ja. Så det var, så jeg får sådan en fornemmelse af, altså det er jo selvfølgelig meget, en meget, meget personlig ting for dig, men det var også en, jeg får en fornemmelse af en fællesskabsoplevelse.
Ja, ja.
Altså også at mærke,
ja,
at mærke de mennesker, man har,
ja,
omkring, og, om,
ja,
omkring sig. Og den har du jo virkelig,
ja,
gået med,
ja,
kan man sige,
ja,
og dyrket,
ja,
og bygget videre på,
ja,
også med din Facebook.
Ja. Men det er jo også noget, vi har gjort meget inden Cecil døde, fordi vi er jo en altså, vi har jo været en meget lille familie. Cecils,
ja,
familie bor i Nord-Norge,
ja,
min familie bor også langt væk, og vi har ikke nogen stor familie.
Okay.
Og på den måde har vi jo altid dyrket vennefamilien.
Ja.
Og derfor var det jo også vennefamilien, der trådte til på en eller anden måde. Også,
ja,
dem, der har trådt til efterfølgende meget.
Ja.
Ikke? Fordi,
ja,
det er dem, der fysisk er tættest,
ja,
på os, kan man sige. Ikke?
Ja. Ja.
Så det har meget sådan været en fælles ting i virkeligheden.
Ja.
At gøre det.
Ja, og det er jo måske det, vi skal tale lidt videre om næste gang. Altså det her med, at der er selve ritualerne omkring afskeden. Og så kommer så tiden.
Ja.
Derefter,
ja,
altså det at leve med den døde, og hvordan vi lader den døde blive en del af vores liv, og vores både praktiske hverdag, men også vores markeringer og ritualer i det liv, der kommer,
ja,
efterfølgende.
Ja.
Og der tænker jeg, at vi begge to har også en hel del historier,
ja,
vi kan dele,
ja,
omkring, hvordan vi har valgt at gribe det an.
Ja.
Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre nogle af dine historier om det.
Og nu er tiden gået.
Ja, for Søren. Det er den. Så det taler vi videre om.
Ja, det gør vi.